aina tuossa ennustelikin tästä aiheen jatkamisesta, niin kyllä se totta on, että mä sain tuossa Annalle tänään mennessäni rukoilemaan tämän saman aiheen, ja minusta tuntuu, että sitä tulee jatkumankin nyt pitemmälti, koska mulla on tullut tähän aiheeseen niin paljon kirjoitettua ylös, että en tiedä, varmasti 10 tuntia ainakin jo nyt jo tähän asti. Ja näyttää joka päivä tulevan lisää. Niin kuin Anna tuossa rukoili, että Jeesushan on rakkaus, ja niinhän aina meidän täytyy käsittää, että meissä itsessämmehän ei ole rakkautta, mutta ainoastaan Kristuksessa, kun pysymme Kristuksessa, ja se on kaikkein tärkeintä meidän elämässä. Oikeastaan kaikki riippuu, onko meissä rakkautta. Ja tietenkin siinä on sekin puoli, että ei se ole pelkästään Jumalan rakkaus ja Jumalan armo, vaan siinä on se toinen puoli, tämä meidän puolemme. Meillä on vastuu. Mehän voimme niin monella tavalla estää Pyhän Hengen työn itsessämme ja rakkauden työn, Jeesuksen oman työn. Oikeastaan meidän pitäisi ajatella, sillä kun kaikki riippuu kerta rakkaudesta, rakkaus on siis niin tärkeä asia, niin, ja vielä sitten myöskin tarkennetaan sitä, että mä oon kirjoittanut tänne vain rakkauden ja totuuden mittakeppi on riittävä. Et monta kertaa kun me tarkistelemme omaa itseämme, ja oikeastaan me olemme vaikeuksissa, ja esimerkiksi ihmissuhteissa on jotakin säröä tai vikaa, niin me helposti käyttäisimme ja tahtoisimme käyttää matalampaa ja pienempää mittakeppiä kuin rakkauden keppiä. Koska rakkaus on korkein, se on Jeesuksen olemus, Jumala on rakkaus, niin me haluttaisiin käyttää jotakin, ottaa jonkun muun, esimerkiksi Jumalan lahjan. Ja sillä lahja mittakepillä, ja jopa sitten niin mitata näitä asioita. Ja jopa sitten monta kertaa vertaamme itseämme ja ihmisiä ihmisillä. Ja tällä tavalla joudummekin harhaan. Kun Jumalalle riittää vain rakkaus. Hänelle ei riitä mikään muu. Ja mä olen kirjoittanut tänne monia asioita ylös. Ja mä olen iloinut näitä tätä aluetta tutkiessani. Ja kun Pyhä Henki näyttää vaan edelleen ja edelleen. Mä en pääse mihinkään muun aiheeseen puhumaan. Esimerkiksi jokainen muu kuin rakkauden motiivi tai vaikutin ovat sekoitettuja ja vaillinaisia. Ja tämä jäi sitten tuli tuossa tänään, mun on vielä vahvistus jo eilen tänne kirjoitin, niin ensimmäinen Johannes 4.18 sanoo siellä täydellisestä rakkaudesta, että se on mahdollista tuo täydellinen rakkaus, että Raamattu puhuu. Ja siellä sanotaan myöskin, että sellaisia kuin hän on tässä maailmassa, niin olemme mekin, siis ensimmäinen Johannes 4.17. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. No nyt tietysti joku voi sanoa, että eihän se pidä paikkansa, mutta meidän täytyy ottaa Raamattu niin kuin se on kirjoitettu ja se yhteys ja kaikki. Näin on rakkaus siis 17 tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Huomataan, että turva sana tässä on viittaa rakkauteen. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Nyt tuomiopäivänä ei olekaan turvana hyvä oppi eikä uskokaan. Se usko selittyy rakkauden sanalla. Jos sinä sanot, että sinä uskot, riivaajatkin uskovat. Mutta rakkaus on vasta täydellisyyden side, ja se on sen uskonkin täydellisyyden side, kaiken muun side. Ja me voimme siis kaikki muussa, kaikessa muussa onnistua, mutta jos epäonnistumme rakkaudessa, toisin sanoen emme käytä Jumalan mittakeppiä, emmekä opi rakastamaan, emmekä usko Jumalan rakkauteen itseemme kohtaan, emmekä anna Jumalan rakkautta, niin meidän pelastuksemmekin on vaarassa. Raamatussa on todella 10 jakeita, että näin on asia. Että siis on vakavasta asiasta, on tärkeästä asiasta, on Jumalan luonteesta kysymys, hänen päämäärästään, hänen kutsustaan. Hän on kutsunut meidät rakastamaan. Ja ihan kaikisuus on rakastamista. Se on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhteyttä. Se on meidän uskovien yhteyttä ihan kaikisesti. Olemme Kristuksen ruumis. Ja se on valtava päämäärä ja se on valtava ihana asia nähdä, saada ilmestyksen henki, niin kuin Paavali puhuu siellä Efesolais 3, voidaan lukea sekin. Anna sai sen Herralta ja luettiin se Annalla, mutta luetaan ensin tästä tämä 18 jae. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Huomatkaa, jos pelko lakkaa, niin silloin kun on täydellinen Jumalan läsnäolo ja ollaan Jumalan Jeesuksen edessä, hänen armo meressään, ja olemme täydellisesti anteeksi, meille syntimme anteeksi annettu, niin tässä sanotaan sellaista tilaa, minä käsittäisin täydelliseksi rakkaudessa. Silloin ei ole enää mitään pelkoa, ei mitään syytöksiä, silloin me emme pakene enää Jumalaa, emmekä tarvitse paita myöskään ihmisiä, koska me emme pelkää mitään. Sillä me tiedämme ja tiedostamme, että Jumala on meidän kanssamme. Kuka voi erottaa minut tästä ihanasta Jumalan rakkaudesta? Ja sen takia tämä on niin valtava asia, että tässä on kaiken Jumalan työn ja pyhityselämän vaikutin ja syy. Jos meillä ei ole rakkautta ja mistä tahansa meillä pulpuakin sitten tässä elämässä joku asia. Sanotaan nyt, että joku ajattelee, että me pyhitymme. Jos ei siinä ole rakkautta, niin se ei ole pyhitystä ollenkaan. Sillä Jeesus Kristus on meidän pyhityksemme. Ja Anna sanoi tässä alussa, että Jeesus Kristus on rakkaus. Ajatellaan nyt siis Jeesus Kristus, joka pyhittää meidät, hän on rakkaus. Siis rakkaus pyhittää meitä. Jos minä sanon, että minä pyhityn ja minä en rakasta, niin minä valehtelen, minä olen pimeydessä. Jos minä rakasta veljeä, niin en tunne Jumalaa edes. Ja minä pysyn Jumalassa vain, tässä 16 jää, jos minä rakastan. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, Jumala pysyy hänessä. Sitten Jeesus sanoi siellä Johanneksen 15:10, että pysykää minun rakkaudessani. Ja minkälaisessa rakkaudessa? Niin kuin minä olen rakastanut isää. Niin kuin isä on rakastanut minua. Sellaisessa rakkaudessa. Ja nyt me katselemme Raamatusta, ei tällä tunnilla varsinaisesti, mutta me yritämme löytää, millaista rakkaus on. Millaista on Jumalan pojan rakkaus isää kohtaan ja minkälaista on Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Ja sitten me tiedämme tällä mittakepillä mitata oma elämäämme. Kyllä se koskee meihin, se on selvä. Mutta pitäisikö esimerkiksi antaa periksi sillä tavalla, että ei puhuttaisi totuutta? Joku sanoo, että niin vähän voi pelästyä, kun sä noin kovaa sanot. Mitäs Jeesus sanoo rikkaalle miehelle, yksi sinulta puuttuu? Oliko hän kova mies? Hän näki, että mies rakasti enemmän maailmaa, niin hän antoi heti sen mennä pois. Hän ei tehnyt niin kuin me olisi tehty, että no ei se nyt niin tarkkaa ole, että katoonhan näitä rikkaitakin uskovaisia ja noin, ja tulee nyt meille ja ole meidän kanssamme. Ja kyllä se siitä selviää kaikki näin hyvin on. Mutta Herra näki heti hänen sydämeen, että siellä ei ollut Jumalan rakkautta, vaan tämän omaisuuden rakkautta. Niin hän oli kelvoton, hän ei päässyt edes alkuun. Ja niin se on meilläkin, että ellei me pääse rakkaudessa lähtemään jossakin asiassa missä alueella tahansa, jos ei se pulppua rakkaudesta, niin se on hyvin todennäköistä, että se ei olekaan Jumalasta. Sillä Jumala on rakkaus. Hän on meidän pyhityksemme, hän on meidän vanhurskautemme, hän on meidän pelastuksemme. Ja hänen teoissaan me kuljemme ja seuraamme hänen tekojaan ja tätä hyvää paimenta. Ja jos hän on rakkaus, niin silloin meidän täytyy rakastaa, että me pystymme seuraamaan häntä. Jos me vihaamme, niin kuin mehän olemme pimeydessä, me tiedä mihin mennä, sanotaan monessa paikassa Raamatussa. No nyt tämä, älköön häiritkö meitä tämä täydellinen rakkaus. Mutta kun ajatellaan, että pelko on toinen äärimmäisyys, vihollinenhan synnyttää pelkoa ja pakkoa ja sellaista rauhattomuutta. Mutta rakkaudessa ei ole pelkoa ja rauhattomuutta eikä mitään sellaista. Niin nämä on niin kuin äärimmäisyydet. Ja nyt kuitenkin Jumala vaatii näin suurta, hän vaatii meiltä rakkautta pelastuaksemme. Tulee näyttämään muutamia jakeita, että tämä on totta. Raamattu ei voi valehdella eikä raueta tyhjiin. No se on sitten eri asia, miten me käsitämme, mutta onhan siellä sanottu hebrealaiskirjassakin, oliko se 10:14, tällä tavalla, että sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis tässäkin puhutaan myöskin, jos kerta meidät on täydellisesti pyhitetty, niin kyllä meillä on, silloin on myöskin täydellinen rakkaus sen saanut aikaan. Ja me olemme myöskin täydellisessä rakkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa pelastetut. Sillä eihän meitä pyhitä mikään meidän tekomme, vaan Kristuksessa. Hän on tehnyt meidät soveliaiksi Jumalan valtakuntaa. Hän on tehnyt meidät täydelliseksi. Ja nyt huomatkaa, ne, jotka pyhitetään, siinä on vielä kuitenkin varaa. Ja tässä meillä onkin opettelemista. Tässä meillä onkin mittakepin, eli sanaan asettamista omaan elämämme jokaiseen elämän olosuhteeseen, ettemme vaan käyttäisi väärää keppiä. Monta kertaa me tyydymme kerta kaikkiaan totuuteen. Ja kuitenkaan totuus ei ole totuutta, ellei siinä ole rakkautta. Eikö totta? Jos minä sanon sulle totuuden, enkä rakasta, niin minähän valehtelin, minähän olen pimeydessä, kun mä en sinua rakasta. Jeesus sanoi, joka ei rakasta veljeensä, se on pimeydessä. Se on kuollut jopa. Eikö sanota Johanneksen kirjeessä? Jopa kuollut ajatella. Ja millä tavalla me käsitämme sen? Eihän me menetetä, kun me rakastamme jotakin ihmistä, sanotaan tänä päivänäkin. Mä oon jotakin ehkä suuttunut jollekin ja ehkä vihannut jotakin ihmistä. En mä ole menettänyt vielä sitä pelastusta. Mutta se on niin kuin oksa minussa, jonka hänen kuiva oksa, joka täytyy hakata pois. Se tarkoittaa sitä kuolemaa. Mutta sitten voi tulla myöskin, kun ei rakasta, eikä seuraa Herraa hänen rakkauden esimerkkiä, niin voi joutua jopa pelastuksesta pois. Ja suurin syy on se luopumukseen, kun ei rakasta nää Herraa. Silloin hänen rakkautensa ei pääse meissä vaikuttamaan, ja silloin voi kuulua se sana, että kirottu olko jokainen, joka ei pidä häntä rakkaana. Ja se on hänen vihaamistaan, maailman rakastaminen hänen vihaamistaan, ja myöskin, jos ei rakasta, niin se on hänen vihaamistaan. Se on siis häntä kohtaan. Ja mitä me teemme kaikille pienimmille tämän maailman ihmisille, niin sitä me teemme hänelle. Siis me olemme aina hänen edessään. Tätä mä oon aina tuonut julki. Mutta sitten ajatellaan, miten me saatamme totuuteen pysähtyä. Mitenkä totuus on meille niin tärkeä. Se on kaikkein tärkein. Se keppi vaan riittää. Ja sitten ne on ne ahtaat silmälasit. Jos ne on luterilaiset tai helluntalaiset tai katolilaiset tai mitkä tahansa. Jumala ei pane tällaisia rajaa, että me panemme. En mä sitä sano, että mä silti haluan olla, tai luterilaisen pitää olla helluntalainen tai helluntalainen on luterilainen. He ovat tottuneet määrättyihin lapsuudesta lähtien, kiitos Jumalalle. Mutta yksi asia heiltä puuttuu silloin, jos he ovat tottuneet niin kovasti siihen omiin asioihin, että he eivät rakasta. Niin silloin voi Jeesus sanoa, että yksi sinulta puuttuu, rakkaus. Ja silloin sä joudut kovaan taisteluun. Ja monta kertaa meidän elämässämme, eikö tule Jeesukselta kysymys, että rakastatko sinä minua? Ja tämä keppi pitäisi laittaa aina, kun meillä on kysymys aviopuolisoilla ja ihmisten välisissä suhteissa, että rakastanko minä Jeesusta? Ja silloin se keppi on just siinä minun ja tämän ihmisen välissä. Ja sitä et voi lyhentää sitä keppiä. Se ylettyy tuohon lähimmäiseen asti. Ja jo viholliseen asti. Ja maan ääriin asti. Sillä Jumalan rakkaus on aivan taivaaseen asti, se ylettyy sinne asti, siis Jumalan sydämellä asti, ja siitä enää eteenpäin ei ole mitään. Me emme pääse siis karkuun tätä kysymystä, rakastatko sinä minua todella? Ja se menee meidän sydämemme syvyyteen asti, ja tämä ainoastaan pelastaa meidät, kun me tulemme rehellisiksi Jumalan edessä. Ja kun me säikähdämme sitä, että me rakasta. Kun Israel ja Jumala syytti monta kertaa rakkaudettomuudesta ja uskottomuudesta. Ja kun he sitten tunnustivat syntinsä, siellä oli jo Jumala antanut ehdot, että kun he taas tunnustavat, ja niin kuin Salomonkin rukoili, niin kun he tulevat sitten sinun eteen, sinne anna anteeksi, ja Jumala antoi anteeksi. Ja. Koska hän on rakkaus. Mutta kuinka voi rakkauskaan päästä meidän sydämiimme valloittamaan, ellei me tunnusteta ja hänen tietään käytetä. Eihän me silloin rakasta ollenkaan, jos me yritämme väärää tietä. Siis meidän täytyy tulla rehellisiksi, lapsenmielisiksi, ja tunnustaa oma tilamme, ja tällä tavalla me pääsemme takaisin Kristuksen rakkauteen. Sitten tuo monta kertaa meillä saattaa olla sanamittakeppi. Niin hyvä kuin se onkin, ja niin täydellinen kuin sen pitäisi olla. Sanaa riittää, koska Jeesus Kristus on myöskin sana. Mutta jos emme näe, meillä ei ole näkyä, niin kuin Paavali siellä rukoili, näkyä Kristuksesta, Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan juurtuneena sinne, niin se keppi saattaa olla sittenkin liian lyhyt. Se vaan mittaa niiden sanapaikkojen mukaan näitä asioita ja omaa itseäänkin, kun hän on tottunut ja niin pitkälle kuin hän ymmärtää. Oletteko muuten huomanneet joskus omassa elämässäni, kuinka te olette sanaan perustautuneet jossakin asiassa, ja kuitenkaan se sana ei ollut oikea lääke, se ei ollut oikea keppi. Sanotaan nyt, että sä muistat nuorena, että pitäisi varoittaa jotakin ihmistä, ja sä menet varoittamaan, ja sä ihan sanan mukaan varoitat synnistä jotakin ihmistä, mutta sä menetätkin ehkä malttista jollakin tavalla loukkaat sitä ihmistä. Niin silloin sä käytit tuota sanaa väärin, et käyttänyt sitä rakkaudessa, niin itse asiassa ei ollutkaan, sä et tuonutkaan sanaa esille, eli totuutta, vaan sä toit valhetta. Ja siellä sanotaan, että voi, että jos teidän valonne onkin pimeyttä. Sen takia meidän täytyy olla hyvin ajatella laajasti näitä asioita, siis kaikkia koetella itsessämme, ettei vaan me luullaan olevamme oikeassa ja niin poispäin. Ettei siitä puutukin vaan rakkaus, joka on kaikkein tärkein. Jeesus sanoi fariseukset, että kyllä tuotte mintut ja kymmenykset ja kaikki hyvin on nämä järjestetty teillä. Ja te näytätte kyllä hyvän näköisiltä ja olette uskovaisen näköisiä, mutta kaikkein tärkeimmän oikeuden ja laupeuden, eli rakkauden, sen te unohdatte ja sen myötä te olette menettäneet koko pelastuksen, ettekä kelpaa Jumalalle ollenkaan. Mutta ei fariseukset sitä myöntänyt. Heillä oli niin hyvin kaikki muut asiat, että he luotti niihin. Ja niin voi käydä meillekin monta kertaa, että me oppimme, ja jopa siihenkin saatamme luottaa, että me olemme niin siunattuja. Me saatamme luottaa omaan rukoukseenkin ja Jumalan yhteydessä olla, mutta sekään ei riitä. Se on siis, totuus ja rakkaus täytyy olla se mittakeppi. Meillä voi olla, me voimme käyttää tuommoista, mitä te vie, että meillä on joku toivo jossakin asiassa. Mutta se ei ole vielä se elävä usko, rakkaus, rakkauden kautta vaikuttava usko, se toivo. Jos mä tyydyn vaan toivon, no hyvä, kyllä tästä joskus, kyllä mä joskus, Herra, pääsen tästä ja menen ja pyydän anteeksi tuolta ihmiseltä. Se on toivoa, mutta se ei riitä, se on liian pieni mittakeppi. Minun pitäisi sanoa, että Herra, nyt anna mulle todella sydämeen sellainen rakkaus ja voima, että elävä voima, että minä voin mennä sen nyt, eikä tulevaisuudessa toivossa elää. Sillä rakkaus on suurin, se on suurin keppi. Mitä me käytämme, ja sitä me pitää käyttää itseämme kohtaan eikä vastaan. Se pelastaa meidät, eihän valhe meitä muuta kuin kuolettaa vaan. Mutta monta kertaa ihminen haluaa kuulla valheen. Ihminen menee jopa etsii vahvistusta omalle valheelliselle elämälleen. Jos on syntiä rakastaa mennä vaikka monta kertaa naimisiin, niin sellainen ihminen tahtoo etsiä juuri sellaisia sanajulistajia ja kirjoja, joissa se saa vahvistusta, että näin saa tehdä. Ihminen on niin kummallinen, että se haluaisi käyttää just sellaista keppiä, kun se sopii hänelle. Ja se ei haluaisi muistaa juuri sitä, mikä on tärkeintä, mitä Jeesus pitää kaikkein tärkeimpänä. Niin sitten vielä tuossa on tuo usko ja ihmeet. Ja ennen kaikkea mä sanoisin, että jopa me saatamme tuon rakkauden monta kertaa hyljätä sen takia, että me ollaan armosta pelastettuja. Me käytämme armoa tavalla, että no minähän armosta pelastunut, että kaikki minun syntini on annettu. Siis ja ei ajatellakaan, että Jumala vaatii minulta rakkautta, no minähän on armosta pelastettu, että kaikkihan tässä tulee anteeksi annettua kuitenkin, että eihän minä tästä sen kummallisemmaksi tule. Joissakin suunnissa historian aikana on ollut sellainen hyvin välinpitämätön mieli esimerkiksi pyhitykseen ja rakkauteen. On ajateltu, että tämmöinen olen, enkä tästä paremmaksi tule. Armosta on pelastunut, enkä ikinä paremmaksi tule. Mutta se on väärä käsitys, sillä tässä Jeesus sanoi juuri, että hän on tehnyt yhdellä ainoalla uhrilla täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja jos nyt luetaan alkukielellä, niin se on siis jatkuvaa pyhitystä. Se on jatkuvaa kirkkaudesta kirkkauteen astumista. Se on yhä syvemmälle rakkauden uhrin antamiseen. Rakkaushan aina se, kun on kaikkein vaikein, korkein Jumalankin ominaisuus. Koska nyt ajatellaan, niin ei Jumala olisi koskaan meitä luonutkaan, ellei hän olisi rakastanut meitä. Siis syvin vaikutin Jumalan, että hän loi meidät, oli nimenomaan rakkaus. Ja se saa meidät antamaan myöskin anteeksi kaiken. Meidän syntimme hän antaa anteeksi sen takia, että hän rakastaa meitä. Ja se on kaikkein ihanin meille. Jumalan olemuksesta, että hän on rakkaus. Ja se on kaikkein tärkein, sillä ilman sitä me olisimme perikadossa. Ja samoin on näin meidänkin kanssa. Se on meillekin elämän ehto. että me rakastamme. Sillä hän on rakastanut ensin meitä, mekin rakastamme luonnollista. Ja jos emme tavoita Jumalan rakkautta, emmekä usko sitä, niin me silloin tyydymme johonkin pienempään ja saatamme ollakin pimeydessä. Saatamme joka tapauksessa olla kuiva oksa, jonka Jumala haluaisi jollakin alueella poistaa pois. Sitten armolahjat usein, niihin tyydytään, kun ne toimii. Mutta ensimmäinen korintolaiskirja 13:1-3 sanoo niin selvästi, että kaikki muu, vaikka enkelien kielillä, vaikka minä antaisin omaisuuteni köyhille jaettavasti, ajatellaan, vaikka se olisi kuin suuri se omaisuus, ei auta yhtään mitään. Ja vaikka minä antaisin ruumiinikin, ajatella siis niin suuri uhri, että minä antaisin ruumiinikin elävänä uhrina kerta kaikkiaan alttarille, ja jopa menisin ja antaisin hänen ruumiin, ja sitten sillä ei tehdä mitään vaan. Niin kuin joku äiti Teresa tuonne palvelemaan noita köyhiä tuonne Afrikkaan tai Intiaan, ja siellä puoli kuoliaana tekisin työtä loppuun asti elämäni. Ei mitään auttaisi, jos ei siinä olisi rakkautta. Joku sanoi, että no siinähän on rakkaus, että se menee ja palvelee toisia ihmisiä. Ei se ole sanottu. Ei se ole sanottu. Tässä mittakepissä me myöskin erehdymme. Me luulemme, että nyt kun mä teen jotakin toiselle, minä annan jotakin. Vaikka sä antaisit kuule 1 000 000 kertaa enemmän vielä, niin se ei ole tae, että sä rakastat. Sen takia meidän täytyy olla yhteydessä Kristukseen ja hänen rakkautensa täytyy saada meissä oikein valta ja voima. Ja meidän tulee tulla sille paikalle ja sanoa niin kuin enkelit ilmestyskirjassa, että me annamme sinulle kaiken kunnia, voiman ja vallan. Jos Kristus ei sittenkään hallitse meissä, jos meissä elää jokin, sillä minähän saatan antaa ruumiini ja omaisuuteni sen takia, että minun vaikuttiminen on ylpeys. Minä rakennankin omaa itseäni. Se ei olekaan, se vaikutin ei olekaan rakkaus. Mä saatan tehdä mitä tahansa vääristä vaikuttimista. Tuo armolahja-asia on myöskin yksi sellainen asia, mihin monta kertaa tyydytään, kun ne toimii. Ja mähän jo viime kerralla puhuin siitä, että vai toiskerralla, kun Mooses löi kallion 2 kertaa, vettä tuli, niin varmasti kansa riemuitsi ja hyppi ilosta, kun ne sai vettä siellä. Niillä oli varmaan kova jano ja kalliosta tulee hyvää vettä. Ja eikö tule armolahjojenkin kautta, kun ihminen paranee, niin se on niin ihanaa vettä. Ja kun yhdellä hengellä täyttyy ja kuule, ja armolahjat alkaa toimimaan, tulee profeetia, että ihminen on ollut masennuksissa ja Jumala nostaa armolahjojen kautta ja tulee mitään ihanin olo. Tässä sanotaan, että ne ei ole yhtään mitään. Vai sanotaanko, että ne on jotain? Luetaan sitten, jos ette usko, että ne ei ole yhtään mitään vieläkään. Minä ihmettelin, kun mä luin tätä, kun Herra tahtoo osoittaa mulle, että siis joku sanoo, että kyllä nyt jotain on. Mutta minä en tätä sano, vaan Herra sanoo. Ensimmäinen korintolaiskirja 1:13-3 lopusta. Anteeksi, mä luen sen 3. Vaikka minä jakelisin omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. No onko se silloin jotakin? Kaikki nuo luettelot tuossa, vaikka sulla olisi kaikki profetoimisen lahja ja tieto ja viisauskin ajatella, niin ei se mitään hyödyttäisi. Se on sama kuin ihminen, joka on kuulkaan hukkumaisillaan ja yritän antaa tuommoinen korsi, joku rihman palanen. Ne ei se mitään hyödytä. Se on sen arvoinen. Niin ajatellaan, miten meidän täytyisi muuttaa käsitystämme rakkaudesta. Käsitystämme siitä, mihin me turvaamme. Miten monta kertaa me tyydymme sellaiseen, miten mä sanoisin, semmoiseen maalliseen tasoon. Kun toinen lyö sanoo pahan sanan, niin juu, mun vanha luontoni nousi, en mä voinut olla sanomatta, joo, minä sanoin sille kuule tällaiset sanat. Sitten nauretaan, että no hyvinpä sanoit, olitpas viisas. Ei se mitään hyödytä, että sä sait sanottua toiselle vastaan, kun siinä ei ollut mitään rakkautta. Ja monta kertaa me lyömme päin kasvoja pyhä henkeä, ja pyhä henki tulee murheelliseksi. Ja sen takia monta kertaa uskovat on niin murheellisia. Sillä rakkaus todella miettii loppuun asti, mitä se sanoo, mitä se ajattelee. Jos minulla on Kristuksen rakkaus, niin siinä on varma turva minulle pyhityselämässä, varma turva pelastuksessa, varma turva Herran työssä ja palvelussa. Mutta jos ei minulla ole sitä, niin ei ole mitään turvaa. Sillä minä saatan tehdä silloin sen väärän kepin mukaan, sen opin mukaan ja tekojen mukaan. Ja minä saatan Jumalaakin totella ja tehdä, tuntee hänen käskynsä ja kaikkia niitä käskyjäkin tehdä ja mukaan rakastaa. Mutta kun ei olekaan Kristuksen rakkautta, niin kaikki on turhaa. Turhaa ponnistelua. Että siis näin tärkeätä on rakkaus. Me olen tullut siihen tulokseen, että meillä on joko rakkautta tai ei. Sitä ei, rakkautta ei voi nimittäin missään nimessä sotkea. Jos me alamme sotkemaan rakkautta, tietysti me kukaan olla täydellisiä. Että me ei sen takia pidä lopettaa rakastamasta. Mutta rakkautta on tai ei ole. Ja sitten monta kertaa juuri me ei ole rakkaudessa, niin kiusaukset tulevat ja taistelut tulevat. Ja me ollaan vaarassa se menettää. Ja silloin pitäisi herätä aina, kun me ollaan menettämässä rakkaus, että me pidettäisiin juuri nimenomaan rakkaudesta kiinni, koska se on tärkein. Kaikki muu asiat, mä voin tietämättömästi tehdä jotakin, mä voin olla tietämätön, mutta yhtä asiaa mä en saisi unohtaa. Aina pitää silmien edessä, että mä en menetä rakkautta. Ja kun mä näen, että mun rakkauteni on kylmenemässä, siis meillä on tämmöisiä tiloja, niin silloin pitää varaa. Siellä Jeesus sanoi, että kysykää minussa ja minun rakkaudessa. Kysykää minun sanassani. Se vielä tarkentaa sen, että mitä se rakkaus on. Hänen sanansa selvittää, mitä on rakastaa. Että ei me rakastettaisi vaan sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Koskaan totuutta ei voi rakkaudesta erottaa. Ne ovat kaksoset. Sillä todella totuus ei ole totuutta, ellei siinä ole rakkautta. Niin paljon kuin on totuuden intoilijoita. Eikö ole tässä maailmassa? Me kaikki ollaan helposti totuuden puolesta intoilemassa ja ollaan oikeassa. Ja silloin me just hylätäänkin rakkaus. Ei se minua mitään hyödyttäisi. No nyt vielä tuosta, että mikä aiheuttaa, että me alamme rakkaudesta niin kuin poistumaan tai menettämään ja kylmenemään. Se on usein se vaativa lihan mieli, eli tuo lakihenkisyys. Ja sitten myöskin vihollinen pyörii ympärille ja antaa meille kaikenlaista. Mä näin ne päivinäkin huomannut monta kertaa, kun tulee joku asia. Ja sitten kun mä olen oppinut nyt kysymään, että no mistäs tää tulee, kun mulla alkaa tulla vähän semmoinen vaikea olo. Mistäs tää oikein tulee? Niin eihän tää tuukkaa Herrasta. Mene pois, saatana. Ja tai vaikka sanon sitten, että tämä ei ole Herra sinusta, minä kiellän tällaista, minä en jatka tätä, en ajattele. Ja mä sanon, Herra, anna kirkasta minun ajatukseni ja mä voin lukea jonkun raamatun jake tai muistella ja panen silmäni kiinni ja mä kerta kaikkiaan kieltäydyn jatkamassa tota. Mutta jos en mä tekisi tätä, niin kuule se kasvaa ja kasvaa. Siitä tulee enemmän vielä todisteita. Kato, et mä muistan sitten, että se teki sitä ja tätä ja sekin teki. Ja no nythän sulla on kaikki, kato, kaikki on sua vastaan. Mä oonkin niin voimaton jo, että hyvän aika, miksi se mua tällä tavalla vainoakin? Ei kauan tarvitse kuunnella vihollisen puhetta, kun masentuu. Ja siis tämä on myöskin viisautta ja taito, että sanoo sille ei. Ja tämä on juuri nimenomaan rakkautta Kristusta kohtaan, että ei kuuntele vihollisen puheita. Sillä kyllä ei varmasti aviomies olisi mielissään, jos tuota noin aviovaimo tai sanotaan nuorikko juuri menty naimisiin, niin se kuuntelisi puhelimessa esimerkiksi jonkun miehen puheita. Jonkun tutun miehen puheita. Tai päinvastoin. Ei varmaan. Mutta miten sitten Jeesus, joka haluaa meille syöttää omaa sanansa ja puhua meille samoja sanoja, mitä hän puhui 2000 vuotta sitten, se on lääkettä meidän sydämelle. Hän haluaisi varjella meitä, hän haluaisi pitää lähellään ja omanaan. Ja sitten me sanotaankin hänet, bye bye, nyt meillä on parempi, tätä minä haluan kuunnella. Mutta et sä näe, että se on tuommoista, että sä masennut ja se on sulle paha. Juu, mutta se on totuutta tuo puhuu tuo perkele. Minun täytyy nyt kuunnella totuutta sieltä. Totuutta minä haluan kyllä sydämen syvyyksiin asti. Kyllä sä saat kuunnella ja se voi ollakin totuudella maustettu. Se sanoo, että sä oot sellainen ja sellainen. Mutta sen tarkoitusperät ovat tuhota, tappaa. Mutta kuka antaa elämän, ylitsevuotava elämän, Jeesus Kristus? Kun me seuraamme häntä, me kuuntelemme häntä. Eihän me aina voida kaikkea tehdä, mutta aina me voidaan kuunnella. Ja aina kuunteleminen vaikuttaa minun tekooni. Mitä mä kuulen Jumalan puhuvan? Minkälainen mieli mulla on menossa täällä, miten mun ajattelee täällä sydämessä ja mikä siellä niin kuin päällimmäisenä, sitä minä teen. Vaikka mä tekisin puhuisin rakkaudestakin, jos mulla menee vihan väreet täällä sisimmässä ja mä olen katkera jollekin ihmiselle, niin kuule siitä rakkauden puheestakin tulee vihan puhe. Ja se on valetta, se ei ole totuutta. Silloin minä en ole totuudessa, kun mä en rakasta. Kun Jeesus kutsui opetuslapsiaan ja kun hän vain on totuus ja hän puhuu totuutta, hän ei kiertele eikä kaartele. Jos me olisi kirjoitettu Raamattu, niin me olisi kirjoitettu aivan varmasti niin, että me väritetään se siis sillä tavalla, ettei Jumala koskaan olisi väritetty. Jumala ei koskaan kieltänyt palvelijoitensa, hyvienkin palvelijoiden, sydämen mukainen mies Daavid Jumalan mielestä. Niin Jumala antoi kaikki Raamatus tulla hänen lankemuksensa, paljasti kaikki valoon, koska hän on totuus. Mutta ei me saada tuoda niitä valoon, mutta hän saa tuoda. Ja hän tuo ne, jos se ihminen, jos se tarvitsee tuoda valoon. Mutta kun hän sanoo täällä semmoisia kirpeitä sanoja, me ei pitäisi pysähtyä tällaisiin Jeesuksen sanoihin, kun että monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut. Ja puhutaan kymmenestä neitsyöstä ja mä en tiedä, että unohdammeko me monta kertaa, kun emme ehkä kuule sellaista sanaa, joka pysähdyttää. Joka todellakin tuntuu tuolla sydämen syvyksissä ja panee meidät pysähtymään ja koettelemaan itsemme, panemaan sen kepin tuohon, sen mittakepin, sen rakkauden mittakepin, että onko todella Jeesus mulle rakas? Rakastanko minä häntä enemmän kuin mitään muuta? Onko hän minun aarteeni? Ja jos hän on aare, niin minä myyn kaikki, enkä kysele mitään, vaan lähden heti ja ostan sen pellon. Myöskin niissä asioissa, missä minä käyn taistelua, sillä me myydään monta kertaa ne peltomme saadaksemme. Me emme saa kerralla sitä aaretta. Kun me pelastumme, kiitos Jumalalle, se on varma asia, mutta sitten meidän täytyy vielä pyhittäytyä ja maksaa siitä taas yhä uudelleen. Ja jos joku julistaa sellaista evankeliumia, että se ei maksa mitään, niin kuin nyt on olemassa sellaista evankeliumia, valitettavasti Suomessakin Amerikasta tulee, se ei maksa mitään, uskon kautta me ollaan rikkaita ja me saadaan sitä ja tätä. Kuule, se ei voi olla oikea. Sillä aina pyhityselämä, luovuttautuminen Jumalalle, se maksaa meiltä. Meidän täytyy kuolla joka kerta, kun me saadaan jotakin Jumalalta. Sillä hän ei muuten voi tänne sydämeen panna mitään. Sen takia eksytykset ovat niin ihania. Kun sä saat, ei sun tarvitse mitään. Sä vaan otat, Jumala on niin armollinen ja Jumala antaa. Mutta eihän lihaan päälle voi mitään antaa. Ellei se kuole ensin. Mutta rikas mies, kun hänelle oli rikkaus, hänellä oli se oma sydän niin tärkeä, niin hän ei kuollut itselle, niin Jeesus antoi hänen mennä. Tässä nähdään muuten, että ei Jumala rikasta miestä sanoa, no pidä se rikkautesi, että mä annan vielä vähän lisää sulle. Ja tällaista oppia on tänä päivänä julistetaan. Se ei ole mitään rakkautta, ellei se maksa jotakin. Sillä rakkaus maksaa aina jotakin. Se maksaa meidän kuolemisemme. Ei se mitään rakkautta, kun joku antaa sulle jotakin, se annat takaisin vastalahjana. Afrikassa oli aina semmoinen tapa, että annettiin lahja ja vastalahja. Ja tiedettiin, että kun valkoiselle annetaan, niin sieltä tulee aina parempi lahja vastaan. Mutta ei se aina ollut kyllä totta. Mutta tämmöistä kauppaa me emme voi käydä Jumalan kanssa, vaan meidän täytyy mennä niin kuin kuolemaan niin kuin viimeistä päivää. Antaa se tietää uskon kautta, että me annamme tästä, kuolemme nyt, niin me tulemme kerran taivaaseen. Meillä on valtava toivo silloin. Jos siinä on joku muu vaikutin, niin se ei ole rakkauden vaikutin. Ja se ei kestä tulta. Se ei kestä Jumalan totuuden silmiä. Mitä me turhaa semmoista teemme, mistä ei ole mitään hyötyä? Jos ei se ole rakkaudesta, niin siitä ei ole mitään hyötyä, sanoi tuossa. Onko kilisevä kulkunen? Kilisee hyvin, mutta ei sitä voi syödä. Ei sinulle elämää. No tuo vielä, että monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat tulevat. Mä oon kirjoittanut tänne valittujen paikalle asti. Sillä kun Jumalan poika ilmestyy tänne, niin monet pelastuneet, jotka sanoivat kaduivereen, mehän söimme sinun kanssasi ja niin poispäin. Ja me olimme ehtoollisella ja sitä ja tätä, mutta he eivät koskaan oppineet rakastamaan vastarakkaudella Jeesusta. Siinä oli syy, että Jeesus sanoi, että monet olivat kutsutut kyllä hääaterialle. He olivat mukana, mutta harvat tulivat sinne asti, että he olivat antautuneet kokonaan. He eivät laskeneet elämänsäkään minkä arvoiseksi, vaan he antoivat koko elämänsä ja sen takia he ovat sitten myöskin pelastetut. Jokainen käsittäköön tämän. Pyhä Henki saakoon puhua jokaiselle, joka kuulee tämän. Minä en sano, että monta sataa on pelastunut, niin kuin joku on sanonut, en ollenkaan. Me kaikki olemme pelastuneita Jumalan armosta. Saamme levätä tässä pelastuksessa. Mutta se on varma, että meillä on päivittäinen antautuminen, jos me kerran rakastamme häntä. Meillä on päivittäinen kuoleminen, jos me häntä rakastamme. Ja Jeesus kysyy tätä mittakeppiä käyttäen meidän edessä, rakastatko sinä minua? Niin me sanotaan, että emme tuota mittakeppiä ota, mutta otetaan tämmöinen pienempi, että olisi helpompi minulle. Siis rakkaus vaatii kuolemaa. Eikö totta? Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hänen täytyy vaatia Kristuksen veri. Kristus kuoli ristillä meidän puolestamme. Ja nyt meidänkin tulee antaa, kun hän antoi henkensä meidän edestä, meidänkin tulee antaa henkemme ystävän edestä. Ei sanota Jeesuksen edestä, vaan jopa ystävän edestä. Hän samaistaa itsensä tähän maailmaan. Se menee valtavan pitkälle. Se menee niin pitkälle, että pystymmekö tähän? Me ajattelemme, emme koskaan pystykään itse. Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Opetuslapset, kun Jeesus fariseuksille sanoi siellä, että helpompien kameli mennä neulan silmän läpi, niin opetuslapset säikähti hirveästi ja niin mekin säikähdämme. Ja sanoi, että kuka voi pelastua? He näkivät siis sen niin mahdottomaksi ja niin mekin näemme sen mahdottomaksi. Ellei nähdä mahdottomaksi, niin meissä on jotain vikaa. Siis Jumalan vaatimukset on niin valtavia, että niihin kerta kaikkiaan tukehtuu niihin vaatimuksiin. Ne lain vaatimukset ovat niin valtavia, mutta Kristuksessa Jeesuksessa ne poistetaan. Hän astuu meidän tilallemme, mutta siihen vaaditaan myöskin nöyryyttä. Harvat tulevat sinne asti, että he saattavat tehdä Jumalan valtakunnan työtäkin. Ja ne tulevat tietämään ja kuulevat Jumalan tahdon. Kyllä Jumalan pyhä henki antaa oman tahtonsa tietää uskovien ihmisten ja monet maailman ihmiset. Kyllä ne tietää tarkalleen. Pyhä henki on heille puhunut, lähtekää seuraamaan Kristusta. Kutsu kuuluu joka puolella. Eräänä päivänä he seisoo tuomarin edessä. Se sana, se kutsu, minkä Jumala oli heille antanut, se on heitä vastaan. Ja se on meitäkin vastaan, jos me emme tottele, emmekä ole kuuliaiset. Että tässä monet tulevat saamaan jopa innoituksen näyn, sananmukaisen, mutta eivät mene kuitenkaan rakkauteen asti, eivät mene kokonaiseen antautumiseen. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet lähetysnäkyjäkin ja kaikenlaisia työnäkyjäkin, ja he eivät ole koskaan lähteneet. Ja olen kuullut myöskin niiden ihmisten myöskin katuneen kovasti, että he ovat vaihtaneet Jumalan kutsun johonkin halpa-arvoiseen mittakeppiin, kuten avioliittoon. Sinänsä ihan asia, mutta jos Jumalan kutsu olisi ollutkin hänet yksin lähettää pakanamaille, hän ei lähtenyt, niin mitä silloin käy hänelle? Se on kuin rikas mies, joka meni murheellisena pois, koska hän laski oman sen rikkautensa tärkeämmäksi kuin Jeesuksen Kristuksen. Joku voi olla oman perheensä, äitinsä, isänsä. Että siis se on se lopullinen piste, että rakastammeko me loppujen lopuksi häntä vai emme. Ja siinä kysymyksessä meidän täytyisi aina olla myöskin, mitä tämä elämä merkitsee, mitä minulle tämä päivä merkitsee, mille minä annan tänä päivänä arvoa, mitä minä tänä päivänä haluan ja niin poispäin. Monet tulevat näkemään pyhän hengen valaisimina Jeesuksen esimerkin. Kirkastusvuorillekin tulevat, mutta eivät rakkauteen asti. Monet tulevat tekemään paljon Jumalan työn hyväksi, jopa armolahjoinkin. Monet tulevat puhumaan ja kirjoittamaan ja monella tavalla ilmaisemaan Jumalan tahtoa. Monet tulevat aloittamaan innostuneena, mutta väsymään, luopumaan, epäilemään. Ja jos sanoo, harvat ovat valitut. Tästä mä vedän sen johtopäätöksen, että monet tulevat näin, monelle tulee näin käymään. Monet tulevat tunnustamaan, että Jumalan tahto on hyvä, mutta eivät ole hänen tahdossaan ja hänen ruuminsa käytössä. Mutta harvat tulevat kestämään Jumalan tahdossa, sanassa. Harvat tulevat kestämään näyn antaman innoituksen ja vastuun. Monet tai harvat tulevat kestämään kuuliaisuudessa uskollisina loppuun asti. Harvat tulevat hankkimaan aitoa Herran rakkautta, joka vain kestää harvat tulevat nöyrtymään, luopumaan kaikesta, etenkin sisällisesti. Harvat tulevat kärsimään veljensä tai vihamiestensä. Harvat tulevat kärsimään tulta ja koetuksia. Kun ajatellaan, että Jeesus itse sanoi, että harvat ovat valitut, niin se merkitsee sitä, että se on se taso on niin korkea, että ihmisvoimista ei voida tehdä. Sen tähden me tarvitsemme, niin kuin siellä sanotaan, Markus 14.38. Rukoilkaa ja valvokaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Rukoilkaa erästä asiaa. Se on tärkeintä asiaa, että te pysytte minun rakkaudessani. Mä voin rukoilla kaikenlaisia asioita. Ei se rukous tarkoita sitä, että me rukoillaan vaan, eikä sitten meinata mitään. Eikä siinä ole minkäänlaista antaumusta, ei minkäänlaista kuolemaa. Ja sitä meidän tulee rukoilla, kun ajatellaan, että Jumala on rakkauden Jumala. Ja hän sanoo, rakastatko sinä minua? Niin siihen me tarvitaan. Tehdäksemme Jumalan tahdon, me tarvitsemme voimaa joka päivä. Me emme voi elää, miten sattuu yhtäkään päivää, sillä ne on kaikki tärkeitä päiviä, kun rakkaussuhteesta on nimittäin kysymys. Voiteen tekijän voide voi pilaantua yhdestä pienestä kärpäsestä. Se voi olla koko ämpäri täynnä voidetta ja se voi pilaantua, sanotaan, ja tiedetään, että yksi kärpänen siihen, kun se mätänee siihen, se aiheuttaa ketjureaktion ja se voi mädäntää. Että me tarvitsemme rukoilla tätä, että me pysymme rakkaudessa. Ja sitten valvokaa ja rukoilkaa. Mitä meidän täytyy valvoa? Juuri nimenomaan sitä, että me tiedämme, olemmeko me rakkaudessa. Mistä me tiedämme, että me olemme rakkaudessa? Otetaan Johannes 14.15. Se on valtavan tärkeää, että me tiedämme, missä me olemme. Olemmeko pimeydessä? Olemmeko Kristuksessa? 14.15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja niitä ei pitäisi olla niin vaikea muistaa. 23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Tästä tietää muuten, että kaikki on hyvin, että Jeesus jää asumaan minua. No meillä varmaan kaikilla, niin kuin tässä on jo tullut kiitosaiheita, on tämä varmuus, että Herra asuu meissä. Mutta sittenkin me käytämme päivittäin, Jumala on niin armollinen, että hän antaa kyllä meidän tunteja rakkautensa. Ja eihän me muuten olisi voimaa rakastaa. Mutta sittenkin sitä keppiä ei saa unohtaa. Että minä olen monta kertaa saattanut loukata toista tietämättänikin. Sen takia, että mä oon niin itsekäs ja niin itsekeskeinen, että mä en huomaakaan, että se toinen ihminen kärsii minun tähteni. Rakkaus ottaa kaiken huomioon, se ei lähimmäiselle mitään pahaa. Ja väärinkäsitykset ovat poistettu silloin, kun me rakastamme. Kun sanotaan, että kahden ihmisen välille niille tuli väärinkäsitys. Jos on Jumalan rakkaudessa, niin ei mitään väärinkäsityksiä tule. Yleensä väärinkäsitykset tulee silloin, kun uskotaan pahaa toisesta. Ja silloin otetaan se loukkauksena ja niin poispäin. Täällä niin paljon, että minä en täällä löytää nyt, missä se nyt on se. Ja sitten tätäkin tutkitaan, voidaan tutkia, ja on hyvä tutkiakin paljon. 15.10 myöskin, että mitä ne on ne Herran käskyt? Me olemme jatkuvasti niiden alla. Muuten monta käskyä on Raamatussa, mitä tässä tarkoitetaan? Mikä täyttää koko lain? Kaikki käskyt.
Kristus antoi yhden käsky rakkauden käsky.
Niin just. Yksi rakkauden käsky täyttää kaiken lain. Ja mikä on tämän käskyn päämäärä? Päämäärä. Mihin pyritään? Mihin Jumala pyrkii? Kyllä niinkin. Mutta siellä sanotaan, että käskyn päämäärä on rakkaus. Siis me tullaan, että käskykin on vaan rakkautta varten annettu. Jos oikein tätä tutkii, niin se on ihana. Sitten vielä tarkemmin käytännössä 1 Johanneksen 5. Yksi Johanneksen 5. Ja sieltä ensimmäiset kolme jaetta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja niitä on paljon. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, siis Jeesus, hänhän on kaikki meidät synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka on hänestä syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. Sillä rakkaus Jumalaa on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Nyt voitaisiin tulla uuteen aiheeseen, jota ei tänään ehditä käydä läpi. Mitä itse asiassa on rakkaus? Tässä on kaikkein vaikein kysymys. Me saatamme kuulla ja lukea, että meidän tulee rakastaa. Jumala rakastaa meitä ja meidän tulee rakastaa lähimmäistämme. Mutta mitä se on ja millä tavalla se esiintyy ja milloin me sitä lyömme korvalle? Siinä onkin sitten tutkimista. Ja Jumalan sana kyllä nekin ilmoittaa täällä tarkasti, mitä on käytännönkin rakkaus. Juuri tuli sanottu, että ei rakastettaisi kielellä ja sanalla, vaan miten?
Teossa.
Niin, teossa. Ja teot ovat, me ajattelemme, että se on teko, kun mä tuon täältä kirjan jonkun ojennan tälle toiselle sisälle. Mutta teko on se myöskin, mitä me tunnemme toistemme välillä. Meidän silmämmekin tekee tekoja. Meidän kasvomme tekee tekoja. Eikö totta? Jos se kerta vaikuttaa toiseen ihmisiin, eikö se ole teko? Enemmän se vielä vaikuttaa monta kertaa kuin, että mä annan sulle kirjan. Kun miten minä sinua katson, miten mä suhtaudun sinuun, miten mun ilmeeni tekevät tekoja sinulle ja sinä minulle. Siis henki on se, joka eläväksi tekee. Että ei ne teot mitään hyödytä, siis, että siitä on mitään hyötyä, vaikka sä kantasit kaikki maailman kirjat tolle ihmiselle, ja teisit kaikki palvelut tehtävät hänelle, mutta jolle ei sinulle olisi rakkautta. Mistä me tiedämme, että me rakastamme?
Kristus itse neuvoo, että joko minä rakastin teitä, niin rakastan kaikkein toisiin.
Niin. Ja nyt jos me katselemme Kristusta, niin miten hän suhtautuu meihin silloinkin, kun me ollaan oltu hänelle uskottamia. Hän pysyy uskollisena meitä kohtaan. Miten hän katsoo meitä, kun hän tulee nuhtelemaankin meitä, niin kun näkee hengessä, miten hän nuhtelee, ja on saatu monta kertaa nuhteita. Se on jotakin valtavaa. Oi, jospa mekin voitaisiin julistaa totuutta, ja myöskin jopa ojentaa toista rakkaudessa. Me emme voi jättää toista ojentamatta, emmekä voi jättää totuutta puhumatta ja totuutta tuomasta esiin, mutta miten me sen tuomme? Siitä riippuu kaikki. Miten me sen tuomme? Ei se, että me tuomme totuutta esiin. On niitä suolan kylväjiä. Ne kylvää suolaa niin kuin viljaa. Lakia niin paljon, että kaikki kuolee janoon, koska vaan suolaa saa. Ja monta kertaa armon sanomakin voi olla lakia. Ymmärrät? Voi käsineen tuoda sulle armoa tuosta sanaa, mutta se on kuollutta, kun hänessä ei ole sitä rakkautta. Hänen tekonsa osoittavat toista. Sanotaan siellä, että viisaus on toteen näytetty teoissansa. Matteuksen 11. lukua. Viisaus on näytetty toteen teoissansa. Ja hedelmistä puu tunnetaan niin poispäin. Ja monta kertaa me unohdamme sen kepin suhteen, kun me toista ihmistä mittaamme ja näitä olosuhteita ja ihmissuhteita, niin me mittaamme niitä sillä tavalla, että me ajattelemme, että tässä se keppi on, näin se on. Mutta se toinen voi sanoa, että se on liian pieni keppi. Minä tunnen, että sinä et rakastakaan minua. Ymmärrättekö? Siis minä sanoin, että juu, kyllä mä sitä rakastan, mutta. Kyllähän mä sitä rakastan. Mutta sitten kun ajatellaan käytännössä, miten se asia on se rakkaus, kun tiedät sä, miten sekin kuule teki. Niin joku sanoi, että kuule, mutta sun pitää sitä rakastaa. Juu, kyllä minä rakastankin. Paljonko sä oot rukoillisen puolesta? Enemmän on puhunut pahaa siitä ihmisestä kuin rukoillut. Ja enemmän on ajatellut pahaa ja voivotellut, että mitä sekin on tehnyt, kun rukoillut ja itkenyt sen ihmisen puolesta. Itse asiassa hän ei ole rakastanutkaan sitä. Ja hän luuli rakastaneensa. Niin kuin Saulikin luuli rakastaneensa Jumalaa, kun hän tappoi kristittyjä. Hän luuli. Ja niin mekin luulaa. Hänen mittakeppinsä oli sen mukainen, mitä hän luuli. Ja niin se on meilläkin monta kertaa, että että me luullaan ja sitten ollaan vaiti esimerkiksi rakkaudesta, me saatetaan tuntea jotain tunteitakin, niin kuin minäkin olisin jotain vaimoa kohtaan, mä en sano sitä. Ja mitä siitä semmoisesta sanotaan siellä jossakin, että parempi on vihamiehen, miten siellä sanotaan, jotakin lyönnitkin, ei kun ystävän lyönnit, salainen rakkaus tai jotain, en muista nyt. Joka tapauksessa se on myöskin paha, kun emme osoita rakkautta, sillä rakkautta ei olemassakaan, ellei me osoita sitä. Sillä eihän se ole, sen täytyy mennä perille, että se on rakkautta. Sillä rakkaus aina menee perille, sillä Jeesus rakasti meitä loppuun asti, Johannes 15. Loppuun asti. Ja tässä on valtava mittakeppi meille. Kun me haluamme rakastaa, niin tarkistakaamme, että se menee perille, että toinen ihminen uskoo. Jos toinen ihminen vaatii sinua kuule 2 kilometrin matkalle ja sä meet vaan kilometrin, sanot, että nyt tuli paha tie tässä, mä en enää voi sinua viedä, niin sä et ole mennyt perille ollenkaan. Sä luulit rakastaneesi, mutta et sä rakastanutkaan. Jeesus sanoi, että menkää 2-4 kilometriä. Jos se 2 pyytää, niin menkää 4. Ja kääntäkää vielä toinen poskikin. Siinä meillä on, tulkaa, meistä tuntuu, että kyllä mä oon aika uskovainen, kun tuo toinen sanoo tolla tavalla ja minä en sanonut mitään vastaan, mutta hampaat kirsku jo. Minun ainakin monta kertaa, siis siihen mun rakkauteni siis pysähtyy, että mä en sano mitään pahaa. Mutta se ei riitä, kun se ei ole, menee loppuun asti. Mutta että se toinen huomaisi, että kun toinen latelee pahoja sanoja, niin silti se säilyttää sen Kristuksen muodon ja se näyttää, että Kristus elää. Se rakastaa niin paljon Kristusta, että se ei anna Kristuksen joutua velkaa tuolle toiselle ihmiselle yhtään mitään. Miten se on mahdollista? Se, että me olemme velkaa toisille ihmisille, merkitsee sitä, että jos toinen lyö minua, niin minä lyön vähän takaisin. Niin silloinhan Kristus joutuu velkaa tälle ihmiselle. Minä Kristuksen palvelijana sanon, että Kristus, nyt sinä olet velkaa, ja hän ei ole ikinä velkaa. Mutta silloin mä olen valehtelija, silloin minä en ole totuudessa, silloin minä olen kuollut, ja Herra saa häpeän. Minä mainostan ja tiedetään, että minä olen uskovainen ja minä lyönkin takaisin. Kun ajatellaan hengellisesti tätä, niin usein meillä tehdään näin, että me häpäisemme Jumalan rakkauden. Ja tässä meillä on parannuksen paikka. Ja tässä meillä on keppi, jota meidän pitäisi käyttää. Koko rakkaus, se suuri skaala, koko rakkauden meri. Ja nyt mä ajattelin, että enhän minä ole mikään puhumaan tästä rakkaudesta. No, mitä te luulisitte minun olevan sitten valmis puhumaan uskosta? Kun se ei ole yhtään sen heikompi. Sillä Jumalassa, Jumalaa ei voi paloitella. Jumala on varmasti usko myöskin, eikö totta? Sillä usko ja toivo ja rakkaus pysyvät. Ja hän on kaikkea näitä. Hänessä kaikki toteutuu. Ja me ajattelemme joskus, että me voi puhua. Mun täytyy nöyrästi sitten sanoa vaan, että mä en pystyisi puhumaan mistään Jumalan sanasta. Se on niin pyhää, niin arvokasta. Mun täytyy kaiken tämän sanan alla nöyrtää, meidän kaikkien täytyy. Mutta kun tämä on kaikkein arvokkain ja ihanin asia, lopullisin, tärkein ja unohdetuinkin asia, vaikein toteuttaa, niin eikö meidän pitäisi tästä puhua? Jeesuskin puhuu paljon tästä. Ja kun hän lainkin kumosi, niin ainoastaan tällä käskyllä, rakkauden käskyllä hän kumosi kaiken. Kaikki vanhan testamentin säännöt ja rituaalit, joita mekin tavallaan näitä varjoja joskus kunnioitamme, meille riittää myöskin, että me polvistumme tai laulamme jonkun laulun tai tuumme ehtolista tai jollekin, se riittää meille. Mutta Jumala kumosi kaikki nuo, Jeesus tuli ja sanoi, että minä olen kaikki ne täyttänyt. Katsokaa, minä olen rakkaus. Rakkauden päämäärä ja käskyn päämäärä on rakkaus. Siis lain täyttäjä on Kristus, joka on rakkaus. Rakkaus vaan täyttää sen. Ja me monta kertaa yritämme jotakin pennosia, kun tarvittaisiin koko omaisuus. Ne ei riitä. Ainoastaan rakkaus riittää ja rakkaus on lähellä meitä. Hän sanoi, että Filippiläiskirja 4, että hän ei ole yhdestäkään kaukana, hän on lähellä meitä. Ja vielä paljon enemmän, hän on sisällisesti meissä. Rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme, se on mahdollista. Täydellinen rakkaus on mahdollista, ettei ole mitään pelkoa. Mä en pelkää kuolla. Mä en pelkää toisen lyöntejä. Mä silti voin rakastaa häntä. Mutta uskommeko tämän? Siihen vaaditaan paljon Jumalan rakkautta, että mä uskonkin. Ja nyt on niin, että niin kuin mä sanoin siellä viime kerralla, oliko se ensimmäinen Timoteus 1.14, että Jumalan armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Ja se on ihana asia, Jumalan armo. Kun mä olen Jumalan rakkauden olla, se armo on rakkautta. Kaikkein vaikeinta on juuri ihmistä rakastaa silloin, kun mun pitäisi armahtaa hänet täydellisesti. Kyllä se on, jos hän ansaitsee sen, niin se on niin helppo. Mutta kun hän ansaitsee, mun täytyy armahtaa häntä. Niin se on vaikeaa. Mutta me opimme Jumalalta rakastamaan. Jumala rakasti meitä ensin. Ja Jumalalta me olemme oppineet kaiken, mitä me olemme tähän asti. Kunnia kuuluu hänelle. Kaikki on saatu lahjaksi, rakkauskin. Mutta sitä pitäisi panna enemmän täytäntöön. Ei pelkkinä tekoina, että mä ansaitsen jotakin, vaan sen tähden, että meidät on kutsuttu rakastamaan, ajattelematta omaa itsemme ja kuolemaamme, omaa kunniamme, omaa itseämme. Tässä meillä on varmasti opettelemista ja tutkitaan ensi kerralla mahdollisesti sitä, että millä tavalla me teilaamme rakkauden ja millä tavalla me voimme kasvaa rakkaudessa huomaamaan toinen ihminen oikealla tavalla. Minä en ole siihen pysty, mutta Jumalan sana pystyy. Ja minä en ole esimerkki, vaan Jumalan sana ja Jeesuksen oma rakkaus. Tietysti tästä olisi paljonkin täällä näitä jakeita tässä. Mutta tämä vielä tämä viides luku tästä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja nyt monta kertaa me emme tiedä. Äsken puhuttiin, että on yksi käsky, rakkauden käsky. Mutta siinä on valtavat vivahteet. Rakkaus ottaa siis käsky Jumalan, että lähimmäiselleen rakkaus ei tee mitään pahaa. Ja nyt kun me rupeamme ajattelemaan, että millä tavalla me teemme esimerkiksi pahaa lähimmäisellemme. Me emme käy häntä tervehtimässä, emme häntä edes soita. Jos me soitamme, ajatellaan, miten tuo ihminen tuntee rakkautta. Me ollaan loppujen lopuksi aika itseemme sulkeutuneita. Tässä meidän täytyy tehdä parannus. Ja huomioida sitä toista ihmistä enemmän. Silloin me huomioimme Kristuksen. Sillä hänen käskynsä on se, että me olemme samassa hengessä. Kun toisella on ahdistus, me otamme hänen ahdistuksensa päälle ja kannamme häntä. Etenkin jos me olemme vahvempia kuin se toinen. Ja usein niitä on niitä, jotka ovat heikkoja. Mutta monta kertaa meitä nuo heikot melkein hermostuttaa. Juuri sen takia, että me emme haluaisi olla heikkoja, vaan vahvoja. Mutta me iloitsemme yhdessä iloitsevien kanssa, mutta myöskin suremme yhdessä suremien kanssa. Ja se varmaan onkin kaikkein. Molemmat on vaikeita silloin, kun ei meille sovi. Mutta kaikki aika on meille soveliasta. Jokainen hetki on meille rakkauden haaste. Jokainen hetki on meille tarkistuksen mittakeppi edessämme. Kristus itse, rakastammeko häntä? Kun hänen rakkautensa tulee siihen eteen, mä näen, mitä hän tekisi, niin se vaatii myös minua tekemään, sillä hän on niin paljon rakastanut minua ja antanut koko elämänsä. Ja mulla on ihan kaikkien elämä hänen kanssaan. Minä haluan oppia rakastamaan tänään ja oikealla tavalla, terveellä tavalla, hänen kanssaan, totuudessa. Kiitos Jumalalle. Aamen.